Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสำรวจความสัมพันธ์ที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็สำคัญมากๆนะครับระหว่าง Apple กับจีนโดยเราจะอ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือ Apple in China กันครับมาลองดูกันว่ายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้เนี่ยเขาไปพัวพันกับการผลิตในจีนได้ยังไงแล้วมันส่งผลกระทบอะไรตามมาบ้างนะครับ
ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะ
จุดเริ่มต้นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆคือเหตุการณ์ปี2013นะครับตอนนั้นสื่อของรัฐบาลจีนเลย CCTV เนี่ยออกมาโจมตีเรื่องนโยบายรับประกันของ Apple จำได้ไหมครับ
อ๋อจำได้ค่ะตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะทีมคุกต้องเขียนจดหมายขอโทษเป็นการส่วนตัวเลย
ใช่ครับใช่ครับเหตุการณ์นั้นนี่มันสะท้อนอะไรได้บ้างครับในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
สะท้อนเยอะเลยค่ะคือเหตุการณ์นั้นมันเผยให้เห็นเลยว่า Apple เนี่ยพึ่งพาตลาดแล้วก็ฐานการผลิตในจีนมากแค่ไหนแต่ว่ากลับยังไม่มีกลยุทธ์ที่แบบชัดเจนพอในการรับมือกับรัฐบาลจีนหรือว่าเข้าใจบริบทการเมืองเขาดีพอ
ถึงแม้ที่ตนนั้นก็ลงทุนไปมหาศาลแล้วนะครับ
ใช่ค่ะลงทุนเยอะมากอย่างปี2012เนี่ยมีข้อมูลว่า Apple มีเครื่องจักรที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่ในจีนมูลค่าตั้ง 7.3 พันล้านดอลลาร์น่ะแล้วก็ต้องพึ่งพิงพันธมิตรหลักอย่าง Foxconn มากๆเลยนะคะแต่ว่า
แต่กลับไม่มี
ผู้บริหารระดับสูงไปประจำที่จีนเลยค่ะคือไม่มีใครไปฝังตัวเพื่อทำความเข้าใจการเมืองท้องถิ่นหรือว่าไปสร้างความสัมพันธ์โดยตรงเลยน่าแปลกใจนะคะ
ครับพูดถึง Foxconn นี่ก็น่าสนใจนะครับคือจากโรงงานรับจ้างผลิตธรรมดาใช้แรงงานเยอะๆราคาถูกพัฒนามาเป็นผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงได้ยังไงครับเนี่ยเห็นว่ามีวิศวกร Apple ไปช่วยสอนงานด้วยแล้วตอนนี้ Foxconn ก็โอ้โหใหญ่กว่า Meta กับ Nvidia รวมกันอีกนะครับ
ใช่ค่ะเก่งมากๆเลยแต่ก็น่าสนใจนะคะว่าจริงๆแล้ว Apple ไม่ได้เริ่มจากการเอาซอร์สทั้งหมดนะคือช่วงแรกๆเลยสมัย Macintosh รุ่นแรกๆเนี่ยApple ก็ต้องพึ่งบริษัทอื่นอย่าง SCI ให้ผลิตแผงวงจรให
้อ๋อครับ
หรือเคยแม้กระทั่งเอาซอร์สให้บริษัทญี่ปุ่นช่วยแก้ปัญหาเรื่องหน่วยความจำไม่พอซึ่งอันนั้นก็แบบว่าช่วยชีวิต Macintosh ไว้เหมือนกันนะคะตอนนั้น
เข้าใจครับพอยุค Steve Jobs กลับมาในปี1997เขาพยายามจะดึงการผลิตกลับมาทำเองใช่ไหมครับลดผลิตภัณฑ์เหลือแค่4อย่าง
ใช่ค่ะให้มันโฟกัสชัดเจนขึ้น
แต่พอจะผลิต iMac รุ่นแรกเท่านั้นแหละครับเจอปัญหาใหญ่เลย
ปัญหาใหญ่มากค่ะเพราะดีไซน์ของโจนี่ไอฟ์ตอนนั้นมันท้าทายขีดจำกัดการผลิตมากๆ
อย่างเรื่องการฉีดพลาสติกให้ได้รูปทรงโค้งๆที่เรียกว่าอันเดอร์คัตอะไรนั่นใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะโรงงานตอนนั้นคือทำไม่ได้หรือทำได้ก็ไม่ดีพอมันเลยเกิดความตึงเครียดอย่างหนักเลยค่ะระหว่างทีมออกแบบหรือ ID กับทีมวิศวกรรมการผลิตหรือ PD
ตึงเครียดขนาดไหนครับ
โอ้โหถึงขั้นมีวิศวกรโดนไล่ออกหรือว่าทนไม่ไหวลาออกไปเองก็หลายคนเลยค่ะมีเรื่องเล่าในหนังสือด้วยว่าจ็อบส์เคยตำหนิผู้บริหารฝ่ายผลิตอย่างรุนแรงมากในห้องประชุมที่เรียกว่า Tooling Review ประมาณว่าพวกคุณล้มเหลวอาจจะทำให้คนเป็นหมื่นต้องตกงานได้เลยนะอะไรทำนองนั้นเลยค่ะ
โหฟังดูดุเดือดมากครับสุดท้ายก็เลยต้องยอมเอาซอร์สการผลิต iMac ไปให้ LG ที่เกาหลีใต้แทน
ใช่ค่ะแม้ว่าจ็อบจะไม่ค่อยอยากทำก็ตามแต่ก็ต้องยอม
แล้วการไปผลิตที่เกาหลีใต้กับ LG ตอนนั้นราบรื่นดีไหมครับ
ก็ไม่เชิงค่ะคือมีเรื่องเล่าว่าสภาพโรงงานที่เมืองกูมีตอนนั้นยังค่อนข้างพื้นฐานมากๆเลยนะคะถึงขนาดว่าต้องถอดหลอดไฟออกครึ่งนึงเพื่อประหยัดไฟอะไรแบบนั้น
จริงเหรอครับ
ค่ะแล้วก็มีเรื่องทีมคุกตอนไปตรวจงานครั้งแรกไปเจอโรงแรมที่สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ากันว่านอนไม่หลับเลยต้องยืนหลับพิงกำแพงทั้งคืน
โหขนาดนั้นเลย
แต่ปัญหาที่ใหญ่กว่าเรื่องสภาพโรงงานหรือโรงแรมก็คือ LG เริ่มรู้ว่า Apple พึ่งตัวเองมากก็เลยเริ่มใช้ความได้เปรียบเรื่องข้อมูลการผลิตเนี่ยมาต่อรองราคา
อ๋อเริ่มกุมความลับไว้ต่อรอง
ใช่ค่ะทำให้ Apple ต้องเริ่มมองหาทางเลือกอื่นแล้ว
ทางเลือกนั้นก็คือ Foxconn ที่เสนอราคาได้ถูกกว่ามาก
ถ ถูกต้องค่ะ
ตรงนี้เองที่ทิมคุกเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเลยใช่ไหมครับในการผลักดันกลยุทธ์เอาท์ซอร์สให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
สำคัญมากๆเลยค่ะทิมคุกนี่ขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดแบบสุดๆจนได้ฉายาว่า Terminator Machine นะคะ
Terminator Machine ทำไมล่ะครับ
เพราะว่ากันว่าเขามองแค่สเปรดชีตก็จับโกหกได้แล้วว่าข้อมูลตรงไหนมันดูไม่สมเหตุสมผลนะคะละเอียดมากเขาก็ค่อยๆโน้มน้าวจ็อบส์ให้เห็นถึงความจำเป็นของการเอาท์ซอร์สมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากวิกฤต .com ตอนนั้นที่บริษัทต้องรัดเข็มขัดสุด
ๆครับ
แล้วนี่ก็นำไปสู่แนวคิดสำคัญที่เรียกว่า Apple Squeeze ค่ะ
Apple Squeeze อันนี้คืออะไรครับฟังดูน่าสนใจช่วยอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับ
ได้ค่ะ Apple Squeeze เนี่ยมันเป็นเหมือนกลยุทธ์ที่Apple จะเข้าไปสอนงานถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีแล้วก็กระบวนการผลิตที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะให้กับซัพพลายเออร์เพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์สามารถผลิตชิ้นส่วนหรือประกอบสินค้าได้ตามมาตรฐานที่สูงลิ่วของ Apple เป๊ะ
ๆครับแล้ว Apple ได้อะไรซัพพลายเออร์ได้อะไรครับ
Apple ก็จะได้สินค้าคุณภาพสูงตามต้องการในขณะเดียวกันก็กดราคาต่อหน่วยจากซัพพลายเออร์ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คือ squeeze หรือการบีบส่วนซัพพลายเออร์เนี่ยถึงแม้จะได้กำไรต่อหน่วยน้อยมากๆแต่เขายอมเพราะว่าได้ปริมาณการผลิตที่มหาศาลจาก Apple มันก็คุ้มค่าในภาพรวม
อ๋อกำไรน้อยแต่ได้เยอะ
ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือซัพพลายเออร์ได้เรียนรู้ทักษะเทคโนโลยีแล้วก็กระบวนการจัดการการผลิตขั้นสูงจาก Apple โดยตรงเลย
และเขาก็เอาไปต่อยอดได
้ถูกต้องค่ะเขาก็เอาองค์ความรู้ตรงนี้แหละไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปรับงานจากลูกค้ารายอื่นๆต่อได้อีกซึ่งนี่เป็นจุดสำคัญเลยนะคะ
จุดสำคัญยังไงครับ
ก็เพราะว่ามันกลายเป็นว่า Apple เนี่ยเหมือนกับช่วยพัฒนาศักยภาพของซัพพลายเออร์ในจีนไปโดยปริยายเลยค่ะ
อ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วซัพพลายเออร์พวกนี้ก็ไปรับจ้างผลิตให้แบรนด์สมาร์ทโฟนจีนอื่นๆอย่างหัวเว่ยหรือเสี่ยวมี่ด้วยใช่ไหมครับ
เป๊ะเลยค่ะทำให้แบรนด์จีนเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วมากๆเพราะได้ใช้ซัพพลายเชนที่มีคุณภาพสูงที่ถูกฝึกฝนมาโดย Apple นี่แหละค่ะ
กลายเป็นว่า Apple ช่วยสร้างคู่แข่งให้ตัวเองทางอ้อมเลยสิครับเนี่ย
ก็มองแบบนั้นก็ได้ค่ะมันคือจุดที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Red Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปทานของจีนที่แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆมีการดึงตัวคนเก่งๆจากบริษัทไต้หวันที่เคยเป็นคู่ค้าหลักของ Apple มาก่อนอย่างเช่นควอนต้าเนี่ยก็โดนดึงไปอยู่กับบริษัทจีนอย่าง Luxshare
Luxshare นี่หลังๆเห็นชื่อบ่อยขึ้นนะครับ
เพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะจากปี2012มีแค่ประมาณ16บริษัทพอมาปี2021เพิ่มเป็น51บริษัทแซงหน้าซัพพลายเออร์จากไต้หวันไปแล้วค่ะ
โหเปลี่ยนแปลงเร็วมากแต่ว่าการพึ่งพาจีนมากขนาดนี้มันก็เหมือนเป็นดาบสองคมหรือเปล่าครับสร้างความเสี่ยงให้ Apple เองด้วยไหม
ใช่เลยค่ะเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงมากแล้วเราก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างตอนเกิดปัญหาที่โรงงาน iPhone City ที่เจิ้งโจวในช่วงโควิดระบาดหนักๆการผลิตหยุดชะงักไปเลย
ครับกระทบหนักเลยตอนนั้น
หรือผลกระทบจากสงครามการค้าในยุคทรัมป์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆแต่จุดที่น่าจะเปราะบางที่สุดเลยในตอนนี้คือการที่ Apple พึ่งพาบริษัท TSMC ในไต้หวันเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในการผลิตชิปประมวลผลหลักทั้งหมดให้กับ iPhone, iPad, Mac ทุกอย่างเลยค่ะ
ทั้งหมดเลยเหรอครับอยู่ที่เดียวเลย
ใช่ค่ะชิป A series M series ทั้งหลายมาจาก TSMC ที่ไต้หวันเกือบทั้งหมดเลยนี่คือความเสี่ยงที่มหาศาลมากๆมีการประเมินว่าถ้าเกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์รุนแรงขึ้นมาจน TSMC ผลิตไม่ได้เนี่ยผลกระทบตัวเศรษฐกิจโลกอาจจะสูงถึงปีละ600,000,000ถึง1,000,000,000ดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะ
โหไม่ใช่แค่ Apple แล้วนะครับเนี่ยกระทบทั้งโลกเลย
ใช่ค่ะมันเป็นความเสี่ยงระดับโลกเลย
ครับสรุปแล้วจากเนื้อหาในหนังสือ Apple in China เนี่ยเราก็จะเห็นภาพรวมว่า Apple กับจีนมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาด้วยจากช่วงแรกที่อาจจะแค่ไปจ้างผลิตพึ่งพาคนอื่นมาสู่ยุคที่ Apple เข้าไปควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มข้นถ่ายทอดความรู้ผ่านกลยุทธ์อย่าง Apple Squeeze ที่เราคุยกันไปนะครับ
สิทธิภาพขยายธุรกิจได้มหาศาลเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างทุกวันนี้ แต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตของจีนแล้วก็คู่แข่งของตัวเองไปพร้อมๆกันและที่สำคัญที่สุดคือมันสร้างความเปราะบางให้กับ Apple เองทั้งในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งพา TSMC อย่างที่เราเน้นย้ำกันค่ะ
ครับเป็นประเด็นที่ซับซ้อนจริงๆครับคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจากเรื่องที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็คือในเมื่อ Apple เติบโตมาโดยผูกติดกับการผลิตในจีนอย่างเรียกว่าแทบจะแยกไม่ออกขนาดนี้พวกเขาจะหาจุดสมดุลใหม่ได้ยังไงคือจะทำยังไงให้ยังรักษาการดำเนินงานในจีนไว้ได้ซึ่งก็ยังสำคัญมากแต่ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามกระจายความเสี่ยงไปยังประเทศอื่นอย่างที่เราเริ่มเห็นข่าวไปอินเดียหรือเวียดนามมากขึ้นแล้วก็ยังต้องรับมือกับความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มันดูจะซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทุกวันอันนี้น่าคิดมากๆครับ
น่าคิดจริงๆค่ะเป็นความท้าทายใหญ่หลวงของ Apple ในอนาคตเลยค่ะ
ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้ว